Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 21 июня. Сегодня говорим вот о чем. 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила сообщила вечером 20 июня в Фейсбуке, что ее перебросили в район города Часов-Яр для усиления обороны. Прямая речь. Ситуация в городе вокруг него очень тяжелая. Враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга, заявили в бригаде. Военные добавили, что Россия также обстреливает город авиабомбами и всеми возможными видами вооружений. Армия России последние недели подобралась сейчас в Яру с востока, оккупировав Ивановское и захватив большую часть Калиновки и Богдановки. Бои сейчас идут в крайнем восточном микрорайоне города Канал, который отделен от остальной части города Часов-Яр каналом Северский Донец-Донбасс. Этот микрорайон уже де-факто уничтожен россиянами. В студии в частности сегодня будем говорить о том, сможет ли Россия додавить Часов-Яр, штурмуя его, штурмы города, учитывая ожесточенные бои и ликвидацию солдат с армией агрессора там. И где же все-таки главное направление удара армии Российской Федерации? Сегодня с нами будут капитан, начальник разведки артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубиж» Владимир Назаренко, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакийчук и Андрей Клименко, руководитель Института стратегических черноморских исследований. Друзья, принимайте участие в нашем эфире, пишите в наши вайбер и телеграм, их номер +38 095 151 95 05. Работает этот номер в текстовом режиме, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. Агрессор продолжает проявлять высокую активность на северском участке, атакуя Выемку, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловку. В направлении Часов-Яра предпринимает попытки перейти канал Северский Донец-Донбасс возле Калиновки. Западный край Донецка. На Авдеевском участке атаки сосредоточены под Новоалександровкой, Воздвиженкой, Соколом и Новоселовкой 1. На Маринском участке силы обороны отразили атаки возле Поросковьевки. Лиман-Кременная, Купинск. На Купинском участке российские военные атакуют под Песчаным, Степовой Новоселкой и Стельмаховкой. На Лиманском, под Грековкой и Невским. На юге Донецкой области агрессор штурмует под Водяным и Ворожайным. Генштаб констатирует его активизацию на этом направлении, но заявляет, потери позиций нет.
В ночь на сегодня беспилотники атаковали российский город Ейск, где расположен военный аэродром. Видео большого пожара в районе аэродрома опубликовали россияне в социальных сетях. Смотрим.
Пацаны летит где-то.
Вообще на счету... По отчету украинского генштаба, БПЛА в последние две ночи достигли многих российских стратегических объектов. В частности, РЛС и центры радиоэлектронной разведки в Брянской области и оккупированном Крыму, места хранения «Шахет-136» в Краснодарском крае, состав с топливом в Тамбовской области, нефтебаза в республике Адыгея, а также Афипские, Ильские, Краснодарские и Астраханские нефтеперерабатывающие заводы. В эти дни Минобороны Российской Федерации отчитывалось, что сбивало дроны в разных областях над оккупированным Крымом, традиционно повреждено. Там никак не комментируют. Присоединяется к нам капитан Владимир Назаренко, начальник разведки артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубиж». Владимир, здравствуйте, рада, что вы с нами.
Добрый день, студия. Добрый день, телеглядачи. Дякую за возможность долучиться до вашего эфира.
Всегда рады. Владимир, я так понимаю, сейчас россияне стали намного активнее по Часов-Ярам. У 24-й бригады имени короля Данила там прокомментировали, говорят, город штурмует с трех сторон. Я так понимаю, сейчас россияне заняты попытками пересечь канал, ну и активно теряют при этом личный состав, технику, прорваться пока не могут. Есть новые видео из этого района с потерянными БМП россиян. Как вы оцениваете их усилия? Ну, это вопрос дней, переход боев на западную часть канала. Или ВСУ смогут долго держать агрессора в районе Калиновки и Нового? Насколько критична ситуация, если так можно говорить?
Ну, по-перше, власне, наша бригада виконує дещо північніші задачі. Але в багатьох випадках хлопці, які зараз знаходяться на передовій, вони мені повідомляють, переказують. Ситуація дійсно гаряча по всьому східному напрямку, по всьому бахмутському напрямку. Я вірю в зусилля наших сусідів, наших побратимів, сил оборони, із Збройних сил України, Національної гвардії, які в вказаних ділянках вам виконують задачі, роблять все можливе для того, щоб мінімізувати і не дати ворогу шансів на просування по багатьом ділянкам, де точно суперечаться бої. Специфіка дійсно те, що ви сказали, зі зведення ворог атакує по всій лінії розмежування, по всій лінії зіткнення, ну і зокрема Донецька область, це і Верхньокам'янська, і Спірна, і Виїмка, і Весела, і атаки на захід від Бахмуту, і на атаки на південний захід від Бахмуту, тобто і Часів Яр, і Іванівський, і Кліщівка, скрізь точаться бої. Специфіка армії окупанта – це тиснути в багатьох місцях одночасно. Таким чином вони намагаються реалізувати те, що в них є перевага в резервах, в ресурсах, в поповненні, в резервах, які вони можуть використовувати для того, щоб то в одному, то в іншому місті, банально, будь-то одна, чи друга, чи третя посадка, чи це один, чи той, чи інший населений пункт, пробувати просуватися, атакувати. І дійсно гаряча ситуація, і такі пожежі, де ворог штурмує по всій Донецькій області, по всій лінії розмежування, то в одному, то в іншому місці. І специфіка ворога в тому, повторюю, що він намагається десь знайти слабкі місця. Але тут я хотів би сказати найголовніше, що підрозділи сил оборони ведуть активну динамічну оборону, мета якої в першу чергу перемолоти якомога більше окупантів, для того, щоб окупант втрачав свою боєздатність, свої наступальні потенціали. І для цього дуже важливо поєднання зусиль аеророзвідки, розвідки, артилерії і всіх вогневих засобів, зокрема, як я вже кажу, і авіації, і Панхаймерс мають вдало працювати. Як тільки ворог планує, задумує якісь ті чи інші дії, здійснює дії з накопичення, підтягування резервів, підтягування поповнення на той чи зі своїх тилів на той чи інший напрямок, на ту чи іншу ділянку. І в більшості випадків хотів би вас запевнити, що зусилля ворога розбиваються ще на етапі, коли він їх планує, накопичується. Тобто в багатьох випадках ворогу не дають навіть великими з'єднаннями підтягнутися до своєї лінії розмежування, до своїх нульових позицій, з яких вони марять. Намагаються пробувати здійснювати штурмові дії. Тому під тим, що ситуація відносно стабільна, відносно ворога немає успіхів, це героїзм тисяч і тисяч звичайних українських солдатів, піхотинців, танкістів, артилеристів, мінометників, ну і зокрема з нашої 4-ї бригади Національної гвардії, які в надневажливих умовах виконують задачі, попри важкі обстріли, попри активність, дуже велику активність ворожих ударних БПЛА, FPV дронів, попри велику активність ворожих розвідувальних БПЛА, якими вони фактично ведуть розвідку ближніх і дальніх тилів, все ж таки силам оборони завдяки вдалій координації, вдалому поєднанню ефективності вогневого ураження, розвідки і інших дій вдається відкидати ворога в його намаганнях просуватися.
Владимир, ну а ви говорите, ваша бригада севернее Часов Яра держит участок фронта, там же тоже канал проходит, да, Сіверський Донець-Донбас, вот по вашому участку?
Не можу розкривати конкретну ділянку, де виконує задачі наша бригада, але загалом ситуація щодня дуже напружена. Щодня відбувається контакт як стрілецький, так і контакт артилерійський, артилерійські дуелі, артилерійські обстріли. Ситуація доволі напружена і доволі гаряча.
Як тому, наскільки цей канал допомагає тримати оборону?
Специфіка місцевості, географія, дійсно можемо сказати, що будь-які все, що нерівне поле, тобто будь-які географічні нерівності, укріплення, складки місцевості, так чи інакше не дають ворогу навіть шансів на якісь рейдові дії, але випадків рейдові дії ворога неможливі за рахунок того, що висока активність, в тому числі наших розвідувальних апаратів БПЛА, які вчасно можуть виявити угрупування ворога, яким вони намагаються і марять просуватися. Тому тактика ворога – це, по-перше, продовжують фактично бомбардувати від найменшого калібра 82 міномети, закінчуючи найбільшою артилерією і авіаційними бомбами. До речі, ворог починає і продовжує використовувати керовані авіабомби і некеровані авіабомби. Вже ФАП-3000, фактично 3 тонни, бачив в засобах масової інформації.
На сівері Харківської області, да, перше применення було.
Так, в цьому є дуже велика небезпека, але знову ж таки ми маємо чітко розуміти відповідальність і координацію всіх підрозділів військ. Саме тому ми вітаємо наших зенітчиків в їх зусиллях збивати ворожі сушки і літаки загалом.
Ми на днях показували, як російські війська використовують електровелосипеди на передовій. Говорять, для того, щоб слышать приближення FPV дрона. Там в кадрі російського ТВ була така проста тележка, прицеп к велосипеду. Ну, от вони там в этом прицепі. Я так понимаю, бэкап провозят, раненых эвакуировать и так далее. Мы гелоцировали это место. Вот вы видите эти кадры. Это оккупированная территория, посадка под Залезнянским, как раз Бахмутский фронт. Вы такие средства у противника наблюдали? Ну и вообще, что там нового? Какая тактика? Или вот лобовые штурмы, как говорили вот в бригаде имени короля Данила? Или что-то такое, вот видите, какие-то ноу-хау?
Ворог комбинує різні тактики, але спільне в цьому це артилерійська підготовка, яку вони проводять по ближнім дальнім тилам, починаючи за кілька днів. Та і фактично вона ні на день не вщухає в тій чи іншій концентрації, в тій чи іншій активності. Дійсно, ворог використовує різні транспортні засоби. Я пам'ятаю, як в кінці 22-го року, на початку 23-го під Бахмутом вони використовували і мотоблоки, і іншу таку колхозну техніку. Нічого дивного в цьому немає, що вони використовують електросамокати, електромотоцикли чи бензинові мопеди. Так чи інакше, ці ваньки пробують використовувати різну техніку, але знову ж таки, тут ми маємо розуміти, що все залежить від підрозділу окупаційних військ, і, на жаль, ворог пробує штурмувати як на таких от самокатах або мотоциклах, так і застосуванням легкої бронетехніки або навіть танків. Дякую.
Дякую вам. Владимир Назаренко был вместе с нами, начальник разведки артиллерии 4-й бригады Нацгвардии. Рубеж, Бахмутское направление, ну, Краматорское направление сейчас его называют в генштабах, держит Владимир вместе с побратимами. Спасибо большое за ваше время. Мы идем дальше. Несмотря на то, что фронт Сумской области считается относительно спокойным, боевые действия там тоже ведутся. Войска России продолжают бить по приграничью авиационными бомбами. Кроме этого, некоторые эксперты прогнозировали, что после атаки на Волчанске-Липцы Кремль может активизироваться и на Сумском участке. Мой коллега Роман Погулич побывал на военных позициях там.
Давай, давай, давай. Все, перекат, уходим.
Сквозь густые заросли зелени тропинка ведет к миномету, вкопанному в капонир. Его не успевают размаскировать. На несколько минут все замирают в укрытии. В небе дрон. Это украинское приграничье в Сумской области.
Часто ваши питаем.
Постійно. Дронів багато, коли йдуть обстріли. Тоді дронів дуже багато. Дуже-дуже-дуже багато. Вони літають, коригують для своїх. Так само вони роблять розвідку. Десь, от, ну, як ми сьогодні також. От, він літав, він нас не замітив. Могли замітити. Ну, ми добре ховаємося, щоб нас не замітили і нам нічого не прилетіло. Да, дронів дуже багато.
Официально этот участок вблизи российско-украинской границы не считают активной линией фронта, но это не означает, что здесь тихо.
На мій погляд, вона схожа на волейбол. Ми перекидуємо туди, вони перекидують сюди. Ми їм міни. Вони нам постріли із САУ в основі масі своїй. І отак от питаємося в цій дуелі виграти. Який результат? Ну, поки ми живі, я думаю, це нормальний показник, що такий м'яч на нашій стороні поля.
Ворог щодня питається прощупати, де наші позиції. Щодня. Не було такого, мабуть, мені кажеться, щодня, коли ворог не питався десь пролізти. Ми його чекаємо, і хлопці його зустрічають не з паляницею, а з патронами і пулеметом.
Раньше те же попытки прохода диверсионных групп действительно встречали исключительно пулеметами. У теробороны не было более крупных калибров. Но в прошлом году благотворительный фонд «Повернись живым» передал 31-й бригаде ТРО почти 200 120-мм минометов.
Готово!
Пострел! Пострел!
Ох, хорошо я.
У этого расчета.
Другая мина готова. Готова.
Увага! Пострел!
Пострел!
По території Москви, ну, вони ж б'ють по нам. Це як намагаємось віддячити, грубо кажучи. Також на кордоні, але в іншому населеному пункті ми працювали по техніці, яка будувала фортифікаційні споруди. І вдалося нам її вивести з ладу. Грубо кажучи, весь кордон прикритий такими розрахунками, як ми, і весь кордон перекривається калібром 120 мм, таким, яким ми сьогодні працювали.
Многие так говорят. Это потому, что видят усиление российских сил по ту сторону границы напротив Сум. Так что я думаю, что это возможно, что будет бросок. Но я думаю, что вероятная стратегическая цель России – заставить Украину передислоцировать силы с востока на север, чтобы обеспечить возможность нового наступления именно на востоке. С военной точки зрения это наиболее рациональная стратегическая цель, но военные вносят коррективы на ходу. Если бы это российское вторжение в Волчанск и к северу от Харькова увенчалась ощутимым успехом, если бы россияне продвинулись на 10, 20, 30 километров и имели бы значительный прорыв, они, вероятно, усилили и использовали бы этот прорыв. Поскольку успехи были ограниченными, я думаю, что цель, какой она и была с самого начала, заставить Украину перебросить силы из одних мест и ослабить свои позиции в других.
Мои коллеги с канала «Настоящее время» узнали у украинцев, которые установили себе солнечные панели, насколько эта технология помогает им в условиях постоянных блэкаутов. Рассказали о своем опыте жители не только частных домов, но и многоквартирного. Итак, сколько электроэнергии удается получить людям и как работают фотопанели в зимнее время, смотрим.
Так, безпосередньо саме поле осьовано. Тут 10 панелей по 540 ватт.
Солнечные панели на крыше дома в Киевской области Андрей Горчинский установил еще в 2022 году, после первых масштабных обстрелов украинской энергетики российской армией.
Я не планував цим займатися. Я вважав це, ну, просто викинутими грошима, але тоді саме безпековий фактор став вирішальним. Я збирався на війну, якраз проходив ВЛК і так далі, і лишати своїх дівчат без підтримки вирішив встановити.
Благодаря сонячній станції, розповідає Андрій, він уже 2,5 місяця не пользується услугами енергетичної компанії ДТЕК. Його дом площадю 100 квадратних метрів повністю автономен. І графіки відключення електричества так не впливають.
Ну, он, дивіться, тобто я виключений повністю від мережі загальної. Коли виключають світло, я взагалі цього навіть не помічаю. Я виходжу вночі, розумію, що у всіх сусідів темно. О, значить, світла нема. Станція і кондішн тяне, і все на світі. От в таку погоду перекриває на 100%.
А от вчора дощ був.
Не перекривало, але мені вистачило заряду.
Количество енергії, яку способна виробити сонячна станція, залежить від часу року. Поэтому в зимний період, во время відключення, Андрія спасає тільки акумулятор. Заряджають його либо від общей сети, коли є електричество, либо від генератора.
Тобто зимою це просто безперебійник. Коли нема мережі, тоді заводимо оцього старого драндулета дізеля. Він там за 2 години заряджає повністю всі ємності акумулятора.
Домашня сонячна станція обошлась Андрію в 11 тисяч доларів. Для многих українців це непосильна сума. Поки що государство для частних домовладіній затрати на установку не компенсирует. Но така програма почала діяти для многоэтажек.
Света нет, но лифт работает благодаря вот солнечным панелям.
О,
да, это чудо.
Это 16-этажный дом в Киеве. На крыше высотки жители установили 69 солнечных панелей, а также аккумулятор, который накапливает энергию про запас, и гибридный инвертор, который ее распределяет.
Коли тут генерація, коли є сонце, тут десь 20-22 кВт, воно в паралелі заряджає і акумулятор, і віддає в мережу будинку.
Глава об'єднання жильців дома говорить, що благодаря сонячній станції і акумуляторам во время відключення світу працюють насоси для води і отоплення, а ще освітлення в під'їздах.
У нас тут 16 поверхів, буде розетка. Там, де люди прямо на поверсі зможуть заряджати гаджети, телефони, ну все, що їм типу, потрібно, але це ми готуємося якраз до осінньо-зимового періоду.
Установка такої сонячної станції обійшлась почти в 50 тисяч доларів. 70% затрат жителям компенсувала міська влада благодаря гранту. Ще одну програму недавно запустив фонд енергоефективності під названням «Green Dome».
Та перша заявка, яка нам зайшла вже минулого тижня, там 1,4 мільйона гривень загальна вартість проєкту. З них 1 мільйон ми компенсуємо, тобто 400 тисяч гривень мешканці будуть збирати самостійно.
Украинское правительство делает ставку на децентрализованную энергосистему. Хотят снять пошлины на ввоз любого энергооборудования. А тем, кто готов продавать излишки электроэнергии государству, могут предложить льготные кредиты на установку солнечных станций. Такую программу разрабатывает Кабинет министров.
Плюс 38-095-151-95, номер наших вайбера и телеграма. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вчера 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила сообщила в Фейсбуке, что ее перебросили в район города Часов-Яр для усиления обороны. Прямая речь. Ситуация в городе, вокруг него очень тяжелая, враг. Постоянно устраивает массированный лобовой штурм, а также пытается обойти населенный пункт севера и юга, заявили в бригаде. Военные добавили, что Россия также обстреливает город авиабомбами и всеми возможными видами вооружений. С нами военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакичук. Павел, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Павел, ну что, Россия решила додавить Часов-Яр, я так понимаю, ну, цитата, да, ситуация очень тяжелая, с трех сторон штурмует этот город. С чем вы связываете, почему сейчас, ну и какие шансы у россиян взять город?
Ну, не только с Часов-Яром связано наступление россиян. Продолжается давление по широкому фронту, очень тяжелые бои. И Часов-Яр, ну, это, грубо говоря, северный фланг главного направления удара, центр которого сосредоточен в районе, на Покровском направлении, так бы я сказал. И ну, если карту большую открыть, то вот то давление, которое осуществляет российская армия на Покровском направлении, продвижение по фронту, ну, оно может быть постепенное выдавливание, оно может упереться в гряду водных препятствий. Но вот хорошо на карте видно, этот выступ же двигается, если направо, то это дорога на Константиновку. С севера это же направление, ну, ограничено как раз Часов-Ярскими высотами. И Часов-Яр является сейчас ключевым таким опорным пунктом, ключевой крепостью на пути движения противника. Пока мы владеем Часовым-Яром, мы давлеем, мы имеем преимущество над противником на востоке. Как, если, не дай бог, россияне Часов-Яр захватят, то, в принципе, у них открываются господствующие высоты на восток. Ну и, собственно говоря, мало того, что это позволяет перерезать дороги, ракадные, но и между Часовым Яром, вот и Авдеевкой, и в нас сформировался уже, ну, просматривается такой Торецкий выступ, где в районе Торецка, Нью-Йорка наши войска держатся, горловское направление, так называемое, вот, где наши войска держатся с 2014 года на хорошо оборудованных позициях. Ну и вот фланговые угрозы для этого участка — это серьезный вызов, потому что, ну, что может привести к потере больших территорий и, не дай бог, потери больших потерь наших сил, которые обороняются.
Вы сейчас интересную, да, вещь сказали о том, что и Покровская, и Краматорские, ну, вот эти вот самые горячие участки фронта, это Черетинский выступ и Часов Яр, это один удар, да, ну, то есть мы постоянно вот ищем, где же главное направление удара российского, а вот у них получилось развить успех под Авдеевкой, и сейчас они пытаются развить успех под Часовым Яром, ну, чтобы завершить эту турецкую операцию, да, такие мегаклещи, правильно я вас понял?
Да, совершенно верно. Но надо понимать, что россияне, они же могут и перенести направление главного удара на направление, на вспомогательный удар. Собственно говоря, так, ну, такая классика советская, и ее они придерживаются: там, где тонко, там и рвется. Сейчас параллельно вот с тем наступлением на востоке, которое предпринимают россияне еще с зимы, с весны, на Донбассе просматривается, очевидно, и попытка активизировать действия севернее, на Купянско-Лиманском направлении. Ну, собственно говоря, отчасти вот это харьковская их провокация. С Вовчанском она может быть составной частью этого, этой операции. И здесь тоже просматривается несколько факторов. Это активизация на Купянском направлении, на Боровой, где они последний раз пытались разрезать нашу оборону пополам и выйти на Оскол еще в прошлом году, и получили отпор. Ну, с небольшим таким успехом сейчас слегка продвинулись. Снова возобновляются попытки разрезать нашу оборону на части. Ну и тогда у нас еще возникает второе угрожаемое направление – это Северский выступ. Но у противника тоже не бесконечные силы. Поэтому наше командование видит общую картину боя и предпринимает меры для того, чтобы максимально сдержать противника. Ну вот мы видим, что продавливание, тактика продавливания им удается, а вот прорвать оборону они не могут.
Только хотел вас спросить, Павел, как вы считаете, когда станет легче? Ну, сейчас казалось, да, ну вот максимум там атак, количество атак, но становятся постоянно такие обострения, да, сейчас, я так понимаю, все внимание будет на Часов Яр, россияне вот очень хотят захватить этот город. Ну, вот, учитывая, они же там огромные потери несут при этих штурмах, сколько это может продолжаться, как вы думаете?
Потери мы терпим, да. И противник превышает и по личному составу, и по авиационной поддержке. Фактически он контролирует воздушное пространство над полем боя, лупя этими кабами, противодействие которым придумать пока не удалось. Имеет преимущество в огневой поддержке артиллерийской в том числе. И перелом может произойти, когда эти превосходства он потеряет. Это боеприпасы, которые нам все более интенсивно поступают от наших партнеров. Важно не только, чтобы их количественно было больше, а чтобы они поступали ритмично. серьезных сбоев. И здесь это зависит и от наших партнеров, и от наших тылов, которые смогут прикрыть, защитить вот эти логистические цепочки, которые с запада на восток. Это зависит пополнения наших средств противовоздушной обороны и их распределения, потому что те средства ПВО, которые мы получаем от наших партнеров, мы стоим перед дилеммой. Или прикрыть стратегические энергетические объекты, чтобы зимой не было коллапса. Или прикрыть линию фронта для того, чтобы ослабить вот этот воздушный напор со стороны врага. Это и зенитно-ракетные комплексы, и ждем с нетерпением первые F-16. Второй аспект. Третий аспект – личный состав. Здесь ситуация исключительно зависит от нас. К сожалению, мобилизация – это процесс, и пополнение резервов – это процесс, который идет с задержкой. Если вы сегодня занялись мобилизационными вопросами, то через 4-5 месяцев вы будете иметь более-менее готовые подразделения. И, к сожалению, вот мы такой попали в начале года в яму с резервами, и только сейчас мы из нее выбираемся. Поэтому на это понадобится тоже какое-то время. Как сказал главком генерал Сырский, при определенных условиях мы можем перехватить инициативу у противника. И я уверен, я надеюсь, что и командование, и штаб все работают над этой единой целью.
Россия впервые применила ФАБ-3000 с этим устройством, управляемым модулем коррекции планирования. Ну, по крайней мере, отчитались об этом российские пропагандисты. Это в районе Липца в Харьковской области. Вот сейчас мы увидим вот этот удар. Это, ну, мне даже трудно себе представить, насколько разрушительной силы может быть этот ФАБ-3000. Как вы, ну, вот это вот прокомментируете? Это такое супероружие, да?
Ну, я до такой степени не специалист, чтобы определить, это полуторатонка или трехтонка бахнула. Россияне давно пугают трехтонками. Суть проблемы, которую для этого они должны решить или решили, это подвеска к Су-34. Мало того, что это тяжелый снаряд, и нагрузка на шасси при взлете очень высокая, но если подвешивать ФАБ-3000 с УМПК с этим, то клиринс между грузом и аэродромом очень маленький. Фактически это взлет смертника. И если они какое-то техническое решение придумали, это очень плохо. И это будет массовое применение. Это плохо, потому что, повторяюсь, превосходство противника на линии фронта в воздухе большое. И, к сожалению, у нас нет пока в достаточном количестве сил и средств для того, чтобы каким-то образом эту проблему купировать.
На этом фоне белорусская Минобороны заявила сегодня, что начало внезапную проверку своих войск, включая ракетные, военно-воздушные и противовоздушную оборону в регионах, которые граничат с Украиной и Польшей. Что, Лукашенко подыгрывает Путину, да, там же сковываются украинские резервы?
Ну, это безусловно. В принципе, вся цепь этих белорусских или российско-белорусских учений непрерывных, она имеет своей целью отвлечь наши силы, не дать нам сконцентрироваться на отражении наступления противника там, где на самых тяжелых участках. Значительную часть сил мы вынуждены держать и на Черниговщине, и на Сумщине, и на белорусском направлении. Плохо то, что в этих приближающихся учениях, ну так скажем, на фоне этой так называемой проверки сил белорусских войск в Беларусь поступают подразделения российского спецназа. Вот. тот же Сум, есть информация о появлении там якобы бойцов из Суража, это спецназ ГРУ, это может свидетельствовать о том, как минимум, что российско-белорусские агрессоры готовят ряд диверсионно-разведывательных действий на нашей границе, подобных тем, которые они предпринимают на Черниговщине, на Сумщине. Ну, к слову, после всех этих провокаций сейчас наши силы получили разрешение от наших партнеров применять оружие вглубь территории противника. И на Сумщине, на перспективе, и на Черниговщине эти вражеские наросты будут отбрасывать. Вот что касается Беларуси, вопрос.
Да, вот это вот вопрос, конечно, да, потому что разрешали же бить по территории Российской Федерации, но не по Беларуси. Беларусь же такая нейтральная, якобы.
Нейтральная это.
Для США.
Это швейцар, это швейцарцам, да, можно рассказать. Вот. Ну, на самом деле, вот проблема существует. Пока серьезного обострения на белорусском участке нету, но в случае, если будет ситуация меняться в худшую сторону, это возникнут серьезные проблемы.
Павел, интересно ваше мнение о визите Путина в Северную Корею. Там договор подписан о сотрудничестве. Ну и вот уже никто не видел этого договора, но твердят российские пропагандисты, что это якобы вот обязались Пхеньян и Москва помогать друг другу в случае взаимной агрессии. Что произошло? Что происходит, как вы думаете?
Пекин, кстати, у вас оговорка по Фрейду, там то, судя по всему, какие-то уши Пекина точно есть. Ну, я не готов давать политическую оценку этому сближению Путина и его корейского пончика. Скажу главный военный аспект. После последнего визита Ким Чен Ына в Россию, а следовавшего за ним визита Шойгу с кучей генералов в Северную Корею, из Пхеньяна, из Северной Кореи в сторону Владивостока, в Совгавани двинулась целая эскадра контейнеровозов. Вот, и как свидетельствовали разведки и американцы, и британцы, и вот совсем недавно южнокорейцы подтвердили о том, что на них было переброшено, передано России миллионы снарядов, ну а также, по нашим данным, и баллистические ракеты, северокорейский такой себе аналог «Искандера». И все это позволило вот в зимний-весенний период россиянам нарастить свои наступательные действия. Сейчас эти корабли уже больше месяца стоят на приколах. Видимо, сделка состоялась, сделка завершилась. Ну и для следующей сделки нужен более крутой покупатель. Просить на коленках у своего северокорейского брата оружие для российской армии приехал уже сам кремлевский карлик. Это плохой знак.
Да, но это поменяло всю систему безопасности вот на Корейском полуострове. Уже Южная Корея заявила о том, что подумает над тем, чтобы помогать оружием Украине. Ранее был такой там табу на поставке вооружения, пытались там сохранять нейтралитет, но сейчас говорят, что вот они будут вынуждены поддерживать Украину. Сейчас Путин, ну вот следующий визит его был во Вьетнам, и там он заявил следующее. Россия думает о возможных преизменениях в своей ядерной доктрине. Это связано с работой противника над понижением порога применения ядерного оружия. Ну, что имеет в виду Путин? Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая. Я к словам Путина снова отошлюсь. Чего можно ждать? Что значит порог понизить?
Ну, очередное запугивание тактическим ядерным оружием, как минимум, говоря о том, что они могут применить его по Украине. Караганов и прочие давно кричат о том, что надо было вот ударить по Варшаве, но такого фокуса Путин совершить не сможет. но грозится этим вот через своих посипак он вполне способен. То же самое касается и Калининградского анклава. Угу. Напряжевывание тактическим оружием Балтийского флота и его подразделений, которые расположены так в сердце Северной Европы. Это такая же угроза европейским соседям, в первую очередь восточноевропейским государствам, запугивание фактически. Ну и недаром и поляки, и не только они, уже неоднократно обращались к партнерам по НАТО об усилении их защиты силами объединенных вооруженных сил. И не только конвенционным оружием, а в том числе и защите ядерными силами по программе ядерного... Есть в альянсе программа, в которой участвует уже много лет, как донор выступают Соединенные Штаты, а как реципиенты 5 стран, европейских стран, в том числе Бельгия, Дания, на севере Германия. Вот, поляки хотели бы давно присоединиться к этой программе, однако пока еще ни одно из государств Североатлантического альянса, которое вступило после распада Советского блока, после развала Советского Союза, по, скорее всего, политическим причинам такой защиты не получило. И я думаю, что, похоже, настало время, когда все это изменится.
То, чего и боялся Путин, сам он же и провоцирует. Ну, вот такой парадокс. Павел, спасибо огромное вам. Павел Лукичук с нами был, военный аналитик, эксперт по программе по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Спасибо за ваше время. Присоединяется к нам руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Кривенко. Андрей, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брент Слотс приветствовал одобрение странами, членами ЕС 14-го пакета санкций против России совсем недавно. Вот ЕС принял этот пакет. По ее словам, этот пакет содержит несколько важных мер, за которые решительно выступали Нидерланды. В частности, твердое противодействие российскому теневому флоту танкеров и введение санкций против него. Прямая речь, благодаря этому пакету санкций теневой флот может быть лишен доступа к европейским портам и услугам, отметила Брент Слотс. Андрей, вы пристально следите за этим так называемым теневым флотом, да не очень теневой, вы об этом рассказывали. Поясните, пожалуйста, как сейчас это все работает, ну и есть ли у вас информация, да, что там приняли в ЕС, поможет ли это бороться с экспортом нефти из России?
Ну, треба почати з того, що ніхто не знає. Зараз що там в документі? Документи ще не опубліковані. Навіть я так розумію, що це обговорили посли країн Європейського Союзу, які є постійними представниками в Брюсселі, а мають що затвердити міністри закордонних справ. Тому документів нема, і ми, на жаль, не можемо сьогодні ще говорити про конкретику, що там буде. Значить, будемо сподіватися, що буде щось таке, про що ми кажемо. А саме проблема, значить, полягає в цьому. Ну от дивіться, за даними нашими, нашого власного моніторингу, в травні, тобто в минулому місяці, з портів Чорного моря було 3,5 мільйона тонн сирої нафти російської, а з портів Балтійського моря 11,5, ітого 15. З портів Балтики було 2,5 мільйони тонн нафтопродуктів російських, тобто дизельне паливо, там решта. І з Чорного моря 3,5, ітого 6. Ну, якщо навіть така дуже приблизна оцінка, то дивіться, що виходить. Приблизно 21 мільйон тонн. Оскільки там світ рахує все звик рахувати в барелях, обмножаємо на 7,3, получаємо 153 мільйона барелів. Ну, умножаємо в середньому на 70 доларів і отримую цифру 11 мільярдів доларів на місяць. Тобто це майже 300, це майже 130 мільярдів доларів на рік. І це перебільшує все те, що розмір всієї тієї допомоги, яку нам надають країни Європейського Союзу і Сполучені Штати. І на військові цілі, да, і на підтримку нашого українського бюджету. Тобто, якщо не припинити цей потік, то війна буде продовжуватись. Це, як наші колеги тут назвали влучно, це перпетуум мобілі, вічний двигун російської агресії. Доти в них буде, щоб вони там не казали, що рупії там в них там зависли, де це все так, це все казки. Тобто і за китайську валюту, і за індійську валюту вони прекрасно купляють за кордоном мікросхеми, оптичні прилади і все решта, що потрібно для виробництва тих ракет, того, яке летить на нас з вами, значить, і на лінію фронту. Тому, до речі, тут, так би мовити, тут все зрозуміло, що треба робити. А треба робити таке. По-перше, і я дуже сподіваюся, що Європейський Союз це зробить, треба прибрати з цих маршрутів європейські танкери. А їх там 32%. Це тільки по сирій нафті. По нафтопродуктам там їх буде більше, тому що танкер сирої нафти бере від 110 до 150, іноді 175 тисяч тонн одразу. А танкери з нафтопродуктами, вони беруть від 3 до 70 тисяч тонн нафти. Тобто їх фізично їх більше, тих кораблів, так би мовити. Тобто треба прибрати ці 30% європейського флоту. Бо це так званий прайскеп, який всім набриджує, і його ніхто не дотримується. Наші друзі, колеги і партнери роблять вигляд, що дотримуються, якісь цифри називають, але всі розслідування, причому не тільки українські, а й розслідування таких грандів світової журналістики, як Reuters, Bloomberg, CNN, Associated Press і багато інших, вони довели, що ніхто, ну, по-перше, ніхто цього не може проконтролювати, за якою реальною ціною. По-друге, що це Китай і Індія, де немає прозорості цього ринку, на відміну від європейського, американського. І нарешті вже з лютого минулого року існує указ Путіна, який прямо забороняє тим, хто продає нафту на експорт в Росії, навіть згадувати в тих контрактах про якусь цінову стелю, причому не тільки в тілі контракта, а й в додатках. Ну і, звичайно, якщо ви приходите, да, і вам треба нафту купити, і кажете, що давайте мені по 60, от, там, звичайно, кажуть, що ні, дорогой, от на ринку сьогодні 78, ото берися за 78, а то залишишся без нафти.
Это вы, да, сейчас говорите об этой ценовом потолке, так, который ввели, да, там 60 долларов якобы за баррель, да, но вы говорите, не особо это работает.
Воно зовсім не працює. Воно зовсім не працює. І тому наступний крок. Треба всі, там є в Середземному морі і в Атлантиці біля узбережжя Іспанії, є за нашими результатами моніторингу, є 7 потужних районів так званої рейдової перевалки. Це коли два танкери стоять, становляться борт-аборт, перекидають шланг і переливають з порта ship-to-ship, ці операції там називаються. Значить, і що відбувається? Іде танкер з Новоросійська або Санкт-Петербурга, приходить на рейдову перевалку в затоку Лаконія в Греції, біля узбережжя Греції. Значить, вони знають, що не можна вести, що є ембарго до Європи. Вони переливають це на кілька інших танкерів, так щось пишуть там по походженню нафти цієї в документах, і везуть її спокійно до країн Європейського Союзу.
І вона вже не російська по документам, правильно?
Ну, звичайно, бо російську там ніхто не прийме. Але, значить, там обсяги дуже цікаві. Обсяги там такі, в травні були, балтійська нафта було 600 тисяч тонн приблизно на ці рейдові перевалки, і ще 400 тисяч тонн нафтопродуктів. Ну, мільйон тонн всього. І з Чорного моря було приблизно 500 тисяч тонн нафтопродуктів і 150 тисяч тонн нафти. Того 600, ну, майже 2 мільйони тонн от на такі рейдові перевалки. Тобто треба заборонити, просто взяти і заборонити європейським портам приймати танкери, що йдуть, вказують як порт відправлення рейдову перевалку. І третє, що треба зробити, і я дуже сподіваюся, що вони це зроблять, значить, це те, що в кожного танкера є своє унікальне ім'я. Це номер міжнародної морської організації реєстраційний, який надається, АМО так зване, який надається при народженні судна, а коли судно списують на СЛАМ, то він більше не використовується, він гаситься. Тобто, і треба просто по цим АМО всі ці танкери, це кілька сотень, включити до санкційних списків Сполучених Штатів та або Євросоюзу. Що тоді відбувається? Ну, дивіться, пан Кемерон до нашого задоволення майже підтримав через тиждень після того, як ми опублікували ці пропозиції, значить так, дуже-дуже потужно такий підхід, що значить, не можна дозволяти Путіну фінансувати війну за рахунок цього. Значить, як це може відбуватися? Ну, справа в тому, що якщо судно знаходиться в санкційному списку Європейського Союзу, саме по АМО, або в санкційному списку Сполучених Штатів. В Штатах є такі, їх 60 всього, при тому, що таких, ну, сотні і тисячі танкерів. Значить, але що відбувається? Йде танкер через протоку Босфор. Йде танкер через протоку Категатська-Гірак у узбережжя Данії з Балтійського моря. Або йде танкер в протоці, значить, English Channel, он же Ла-Манш, у узбережжя Британії, Великої Британії і Франції. Він йде не безкоштовно. Він платить, за канальний збір, так званий, за право проходу цим каналом, і він платить його структурі, відповідно, турецький, данський, там британський або французький. Якщо він в санкційному списку, вони не мають права приймати ці платежі від підсанкційного об'єкта. Крім того, вони користуються послугами лоцманів відповідно Данії, відповідно Великої Британії, відповідно Франції. Це теж не безкоштовно, це теж, відбувається за оплатою на рахунки отих самих датських, британських, французьких компаній, вони не зможуть. І турецьких, до речі, бо турки не дуже захочуть мати справу з суднами підсанкційними Сполученими Штатами. Тоді це буде ефективно.
Господин Клименко, я вот думаю, нужно рассказать людям, как это все устроено, да, что такое это теневой флот танкеров российских, ну, очень часто звучит, да, вот эта вот фраза, расскажите, пожалуйста, как Россия научилась торговать нефтью в условиях санкций?
Ну, дивіться, Що таке тіньовий флот? Тіньовий флот – це термін, який придумали люди, які або не дуже розуміються в морській справі, або вони придумали, або вони хочуть прикрити цим ярликом, да, там свої неможливість щось робити. Або це спочатку придумали журналісти, а потім політики вже це тиражують. Або. Але як це виглядає? Що Росія скупила сотні суден по всьому світу, зареєструвала їх в бозна яких офшорних зонах, під бозна якими прапорами далеких країн, островів там і так далі. Що ці танкери всі старі, значить, що їх не можна побачити, бо вони вимикають свої, як прийнято казати, ми кажемо, передавачі сигналу АІС, автоматичної ідентифікаційної системи, ну, називають по аналогії з авіацією транспондери, ну, то неважливо. Значить, справа в тому, можуть вимикати, а не що хочеш і будь-де, але протоки, проходження проток без включеного оцього передавача АІС категорично заборонено, воно просто неможливо за визначенням. І якщо проаналізувати, ми це робимо вже майже 2,5 роки, з квітня 2002 року, по старі-не-старі, ну, абсолютно більшість танкерів постройки десь 2006, 2008, 2010 років, тобто до 20 років. Це не страшне, це припускається, значить, да, це не супернові, але це припускається, нічого тут в цьому страшного немає. І нарешті, там саме цимус, як кажуть, судна, які, їх всі можна знайти в морських базах, в тому числі і в платних, і в безкоштовних. І в травні цього року, там, в минулому місяці, судновласники з офшорних країн були аж 12% танкерів, які пройшли з Балтійського моря. Це решта. Тобто я маю на увазі Ліберію, Панаму, значить, Сейшельські, як і всіляк, Разових. Значить, все решта – це звичайні країни, да, які, значить, мають дотримувати міжнародного законодавства. Тобто, тому ми і кажемо, що насправді ніякого тіньового флоту, його просто не існує. Існує неважання і існує страх. І страх цей пов'язаний з тим, що, ну, дивіться, там, ми обрубимо, да, цей російський поток нафти, і зразу виростуть ціни світові, і в них зросте ціна на бензин для населення, і населення на виборах, не виборах цю владу. Це все казки. Чому? Коли об'являли ембарго Європейського Союзу в червні 22-го року, вони дали півроку до вступу в дію, тобто до грудня. Дійсно, за цей період ціни зросли. Але потім все устаканилось, попросту говоря. Все увійшло приблизно в норму. Тобто, да, будуть ціни трохи зростати, але це буде не тривалий час, не дуже великі обсяги. Ну і головне, що треба порівняти це, оці, як я сказав, 130 мільярдів доларів на місяць, да, треба порівняти з тими, значить, і уявити собі ті витрати, які будуть в тих же самих наших друзів, союзників і партнерів, я без жодної іронії їх так називаю, якщо російська військова машина буде продовжувати працювати. Тобто, чим довше вона буде працювати, тим більше вони будуть нам оті 50-60 мільярдів доларів своїх еще лично платить.
Да, действительно, такой замкнутый круг и не очень логично. Так. Спасибо большое вам, Андрей, за то, что разъяснили. Такая сложная тема. Ну и действительно важно, что пока нет деталей этого 14-го пакета санкций, пока мы не знаем, да, о чем говорить, но проблему мы с вами обозначили. Андрей Клименко, руководитель Института стратегических черноморских исследований, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами, друзья. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях тоже мы есть. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые быстрые и яркие новости. Ссылка в описании к этому видео. Не забудьте подписаться на нас и в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели, можете сделать это прямо сейчас. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».